Začal som písať vlastne ako vysokoškolák, teda na konci štúdií Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Na Slovensku vznikol mesačník pre mladú literatúru, ktorý sa volal Mladá tvorba. A tam som potom publikoval vlastne prvé také poviedky. Som mal dosť voľného času, tak som veľmi veľa čítal. Som si povedal, ty si blbý ekonom, ty sa nevyznáš v literatúre, tak som to zobral z hurta, proste celú francúzsku klasiku tohto, teda Balzaka, Stendhala, Zolu a to všetko som doradu čítal a tak kupoval potom Angloameričanov a to ma očarilo potom už táto literatúra 20. storočia, Hemingway, Faulkner, Steinbeck, Truman, Capote a títo začali vychádzať, už začínali tie 60. roky, veľmi dobré knihy vychádzali v tedajšom Československu, teda v prekladoch. No a tak som si zrazu povedal, no prečo by som ja teda nenapísal niečo teda zo toho svojho života. A nejak som sa s tým nehral, nepinkal, začal som hneď písať román. Som napísal nejakých 200 strán, volalo sa to, som to nazval Krok do neznáma. Bol to taký príbeh, no v podstate teda môj, že chlapík, ktorý skončí ako nestraník vysokú školu ekonomickú, ktorej nám sľubovali, že vy budete socialistickí manažéri v tých národných podnikoch a teda budete riaditeľi a námestníci a tak. No a prišlo teda v praxi potom k tomu, že samozrejme nič takého, pokiaľ si nebol v strane, žiadna kariéra, mohol si mať vysokú školu. Naopak som mal potom prvého šéfa v zamestnaní, ktorý si končil diaľkové vysokú školu, ešte ma chcel donútiť, aby som mu písal diplomovku a tak. Takže môj šéf nemal vysokú, ale mal stranickú legitku. Ja som mal vysokú, ale nikdy som nebol ani v živote teda žiadnym námestníkom a ničím takým. No a toto som v podstate opísal aj s nejakými ľúbosnými historkami a tak. Takže tá kniha, teda to bol román nejakých 250 strán. Poslal som to do nejakej súťaže literárneho fondu. Vyhralo to nejakú tretiu cenu, nie prvú. No ale normálne to aj vyšlo. Vtedy boli také časy, vlastne, že mladých treba podporovať a mladé talenty. Bolo to ako z podniku, ako z pracovného prostredia. Tá kniha teda bola vysádzaná, Krok do neznáma, román Antona Ikiša. Bolo leto roku 59. V mojom živote ja si musím dávať pozor na deviatkové roky, nie na osme, osmičkové, ako je teraz, ale deviatkové. 49 bol, keď nás chytili na tých hraniciach, 59, zase leto. Tak čo sa stalo? Jednoducho, najprv som musel ísť dvakrát na UV za nejakým blbom, nejaký bývalý učiteľ, vedúci toho nejakého oddelenia na UV, ktorý mi tam mal podškrtané, teda ešte červenou ceruzou, ešte neboli fixky, ten celý už vysádzaný rukopis, že jaké zlé veci kritické tam sú o dnešku, dokonca aj názov bol zlý, že Krok do neznáma, že mládež naša v socializme nemôže ísť do neznáma. To je blbosť, že vy očierňujete a tak ďalej. Tú knihu zastavil povereník vnútra, to bol ako minister na Slovensku, zastavil a dal zošrotovať. Nejakí tlačiari im zachránili, z knihy sa vždy strhli tie tvrdé obálky a to meké sa zomlelo. Takže takto skončil môj debut. To bol dosť otrasný zážitok. No vysvetlo, že ten povereník vnútra dostal nejakú hlášku z ŠTB, že áno, ja som sa pokúsil utek a bol som väznený a podmienečne odsúdený, takže takýto autor nemôže knihu vydať. A v 63. o 4 roky tá moja kniha zošrotovaná mohla znova vyjsť. No a potom to šlo jak po masle. Výborne som proste chytil dých. Potom som napísal takú novelu a to už som vlastne prenikol aj do Čiech, lebo nie marxistických filozofov, ktorí si čítajú tie knižky a tak. No a malo to teda úspech, tak som proste, to bola taká doba, keď som sa vlastne potom aj zoznámil. Aj to boli tie krásne 60. roky, ak sa hovorí, tej liberalizácie a toho rozkvetu, ktorý začal teda tou Liblickou konferenciou o Kafkovi. Už tam som bol už ako mladý autor a potom všade sme pendlovali do Prahy, do Bratislavy. No a potom som sa stal teda aj prispievateľom kultúrneho života, však to bol pandant jak české literárky. A tam som už aj narazil zase raz na cenzuru. No a tam som mal jeden článok Starosti mladšieho brata, alebo tak nejak sa to volalo. To je ako paralela Česi starší brat, Slováci mladší. A tam som napísal, čo nám už začalo ísť na nervy, že starší brat už by nás mal nechať, už sme vyspeli a že nám chýba na Slovensku to a to a štve nás to a tak. Potom som sa stal dokonca už redaktorom rozhlasu, literárneho vysielania. Tu raz za mesiac som chodil na porady do Prahy, do Vinohrady, tam do toho paláca a vždy my sme boli tí soudruzi ze Slovenska, to bolo také okrídlené. Tady vítam soudruha ze Slovenska. No tak. Takže tam som sa potom zoznámil s mnohými ľuďmi. Po tej porade sme šli vždy na Národní čídu do klubu spisovateľu a tam už to a do knihkupectva a vždy dobré knihy a tak ďalej. No, tak tým som sa potom stal známym teda aj Čecha, aj teda, no, by som povedal, aj pyšne obľúbeným autorom a šlo to teda fajn. Takže to boli tie 60. roky. No, tedy som potom už sa pokúsil o jednu teda knihu, už zase útočnejšiu, volá sa Námestie v Meringu. Ten Mering to je malé mestečko za Bavorsku, tesne za hranicou tam, kde sme chceli prejsť. A my sme si povedali, že keby sme sa v noci v tom lese stratili, títo traja sme chceli utiek, že sa stretneme, potkáme na námestí Meringu. A to je taký symbol vlastne krásny. Vlastne každý človek má nejaké svoje námestie v Meringu, kde nevieš, či sa dostaneš a kde sa máš stretnúť a kde je sloboda. Samozrejme, nikdy sme na to námestie nedošli, ani sme sa tam nestretli. No a tam som sa pokúsil už aj nejaké kapitoly o tých výsluchoch, o tých zážitkoch z tých väzení. Asi 8 väzení sme prešli, kým sme sa dostali na Slovensku, kým vypátrali rodičia, že kde sme a tak. Dnes sa z toho smejeme, ale to boli vlastne takéto metódy cenzúry. Už bola kniha vtedy vysádzaná už a tie opravy, ten estéďák, ten cenzor povedal, tak toto musíte opraviť, sa muselo tak opravovať, že bolo treba hľadať slovo, aby sa neporušila sadzba. Ja som tam mal, keď nás mlátili, že vytriskla krv. Asi 3-krát alebo 4-krát. KRV, to sú 3 písmenká, takže to musíte nahradiť. Že to tam nemôže byť krv vás, to my nemlátime ľudí. No ale reku, to bolo vtedy dávno za Staliny. To je jedno, to musí zvon. Tak sme premýšľali potom pot, 3 písmenka, rozumieť? Krv sa zmení na pot. To je krásny fór teda, no. A to bolo aj také handlovanie s tými cenzormi. Oni už potom boli už takí inteligentnejší. Chlapci už mali nejakú vysokú školu, neviem jakú. A to už potom bolo aj taký obchod. To bolo bežné vtedy v redakcii. To bolo do 68. Že áno, tak dobre. Ja vynechám túto pasáž, ale vy mi pustíte toto, alebo to vymením za nejakú inú, takže také handlovanie, aby aj on mohol svojim nadriadeným nátoku teda. Boli to také, už sa to tak rozpadalo, už teda sa to tak drolilo, takže to boli také časy. No, rok 68, ďalšia kapitola. Teda celá tá sloboda vyústila v tom 68. Vtedy sa ten beh skutočne zrýchlil a vtedy som vlastne aj zabudol na takú svoju opatrnosť ako nestraník, teda že vtedy sa to rozbehlo, ten sa to volalo, že obrodný proces a tak. Na každý týždeň nové číslo kultúrneho života bolo vždy senzácia. To sú neuveriteľné veci. Na Slovensku mal vtedy náklad 40 000 týždenne. To dnes nemá nikto proste ani. Na českej literárky mali 100 000, 120 000 niektorý týždeň. No, takže sme do toho prispievali, v tom 68. skoro každý týždeň som mal nejaký článok a najmä o právach teda nestraníkov. Vtedy vznikol aj prvý taký spor, aj rozkol medzi slovenskými spisovateľmi. Tiež som bol na tom, ktorý to bol druhý zjazd, či tretí, 67, áno, v Prahe, keď boli tie slávne prejavy Vaculík, Kundera, kde odznelo, že socializmus nevyriešil ani jeden základný problém tejto krajiny, proste, že je neschopný. A vtedy Slováci mlčali. Títo vedúci stranícky slovenskí autori, Mirovalek, Novomeský, Mihálik, tí dokonca zosmolili nejaký dopis, list, že ten zjazd, teda, že sa mal zaoberať literatúrou a nepolitizovať a tak. Ja som vtedy zase napísal článok, že s tým nesúhlasím, že mali sa ozvať a vtedy začal aj ten spor, potom sa to vlastne aj rozišlo, lebo títo traja korifej odišli k Husákovi, potom založili týždenník Nové slovo a my sme ostali ostatní v kultúrnom živote Mňačko a Kalisky a celá plejada týchto autorov, Jesenská, Kalinová a tak ďalej. Posledný článok ešte pred vpádom vojsk som mal Experiment D, kde som sa dokonca pokúsil aj navrhnúť, že by tieto strany nekomunistické Národného frontu sa premenili na skutočne takú nejakú viac menej opozíciu a taký model pluralitný som tam nejak propagoval. No. Ja som bol vtedy v veľmi zlej situácii, pretože som bol pacient, ktorému praskol žalúdočný vred a stratil 7 litrov krvi a som bol na nemocničnej posteli, keď sa tanky valili cez Petržalský most do Bratislavy. No takže ani sme nemohli utiecť, ani nič, tí lekári nás ukrývali. Musel som si zmeniť meno na chorobopisov, lebo sa myslelo, že budú chodiť zatýkať, ale tak nič takého sa nestalo. Potom sme aj pomýšľali na nejakú emigráciu, ale bol som po operácii zoslabený a v podstate deti boli malé, ja neviem, 5-6 ročné, 10, kde s dvomi deťmi, jak proste. Takže sme to teda nejak premeškali, hranice uzavreli nejak v novembri, kedy 68, už padla klec. Potom ešte som mal takú dodatočnú ešte epizódu. Som bol podpredsedom Zväzu slovenských spisovateľov ešte aj počiatkom 69. roku. A tak, no ale potom už postupne začali tie normalizačné histórie. No najhroznejšie bolo to, to odštartoval jeden článok, ktorý vyšiel teda v Pravde na prvej strane, nejaký referát toho prvého tajomníka Sadovského, kde vymenoval asi 10 mien, teda hlavných takých antikomunistických, anti sovietských teda živlov. No samozrejme aj moje meno tam bolo, no a vtedy začalo teda peklo. No. Potom začali vysielania v rozhlase na pokračovanie také rôzne seriály škandalizujúce, ktoré pod anonymnými, pod cudzými menami písali naši niektorí bývalí kolegovia u nás, ktorí toto rozmelňovali a furt citovali z týchto článkov a z mojich a z týchto ostatných. A teraz si predstavte žiť v takom onom. Potom sa to trošku utíšilo. Ja som sa dostal do knižnice celkom dobre cez nejakých známych do knižnice Akadémie. Tam som vyberal knihy. Nákup kníh som mal na starosti zahraničných, tak som dokonca povyberal všetky rôzne prognostické a tieto všetci, čo boli vtedy v móde, títo. No ináč, musím povedať, teda ten priebeh, teda tej normalizácie na Slovensku bol oveľa miernejší. No, nesmeli sme publikovať, alebo sme sa pokúšali pod cudzím menom, niekedy to vyšlo. A vôbec sa mi neotvorilo dlho nič, žiadne možnosti publikovania, nejaká blbá poviedočka mi vyšla. No a potom som vlastne nastala ďalšia kapitola, vlastne taká ponormalizačná mojho písania, a to je historický román. Takže to je vlastne taký ďalší predel. Keď som rozmýšľal, no tak teda, keď sa pokúsim niečo predložiť, medzi tým ale plynuli roky, už sa blížime ku Gorbačovovi, zase isté uvoľnenie, i keď u nás veľmi vytrvalo teda hamované, brzdené, ale predsa už tie veci zo sovietskej tlače prenikali a sme si to rozprávali o tom a tak ďalej, tak som sa rozhodol, no ja nemôžem písať o súčasnosti, prejdem k tej histórii. No a vtedy som napísal podľa literárnej kritiky alebo tak nejak možno moje najlepší román Čas majstrov, dva zväzky. To je príbeh z počiatku 16. storočia. Základ bola také banické povstanie v mojom rodnom meste Banská Štiavnica, Bystrica. A zároveň to bol počiatok reformácia, turecký vpád, toto všetko dokopy, taká burlivá doba. A v Banskej Štiavnici žil jeden neskoro gotický maliar, vynikajúci majster MS. Oni sa vtedy ako skromní nepodpisovali plným menom, ale svojim teda iniciálami. No a je to vlastne taká historická detektívka. Ja som si vymyslel, kto ten majster MS, že to mohol byť majster magister Sebastianus, a som si jeho príbeh vymyslel, ktorý je maliarom polonemecko-slovenským a tak, ktorý teda má urobiť oltár hlavný v novom kostole a tak ďalej. No a medzi tým vypukne banícka vzbúra a on zanechá túto prácu na tomto oltári, zapojí sa do tohto povstania. A to je vlastne metafora, to bol vlastne náš príbeh. A je to vlastne kniha, teda po texte o tom, že čo má spisovateľ, má sa zapájať do dobových konfliktov, alebo má dokončiť ten svoj oltár a tak. No a z tej knihy potom v dvoch zväzkoch druhý zväzok jeho priebehu toho celého povstania. Takže to bola vlastne taká filozofia toho. Tak to šlo veľmi dobre, to bolo preložené ešte za socíku do maďarčiny, aj v ruštine to vyšlo, ako ten stredovek pre nich bol úplným objavom, lebo tie stredoveké mestá, tam bola istá demokracia. Tie mestské zastupiteľstva sa volili, ten richtár, ten burgmistr, váž, a takto boli ostrovy slobody. Slobodné kráľovské mestá, tak sa volali. Nepatrili feudál, nad nimi nemal proste, podliehali len kráľovi, kráľovskému dvoru a tak ďalej. Takže, no. Potom posmelený som pokračoval v tom, potom už bol Gorbačov, už sa to uvoľnilo veľmi dobre, už neboli nejaké veľké problémy. No a tak som urobil veľký román teda o tej Márii Terézii, kde som ale zamontoval aj Slováka a Adam František Kolár, to bol dedinský chlapec z legendárnej dediny Terchova, odkiaľ pochádzal aj Jánošik, ale toto bol vzdelaný mladý jezuita, ktorý potom vyskočil z rehole a teda urobil kariéru, stal sa jedným z poradcov Márie Terézie. Potom som tam zamontoval jeho brata a také teda celý ten príbeh. No a to malo nečakane veľký úspech aj teda na Slovensku, aj v Čechách. Najprv to vyšlo v nejakom okyptenom vydaní dvakrát v Prahe a potom ešte aj v plnom vydaní a v mnohých vydaniach. No a dodnes vlastne ja som vedel, prečo tá kniha má úspech. Ona, ľudia to kupovali, to bolo obdobie práve toho Gorbačova. Keď ľuďom aj si spomínali na 68. na Dubčeka a vlastne tá kniha, aj ten celý problém osvietenstva a Márie Terézie a Jozefa II. Je asi v tom, že tu ide o zlepšenie spoločnosti zhora, reforma zhora. A to boli veľké paralely aj s našim vlastne historickým vývojom. Lebo to, čo Maďari urobili, že bezhlavo sa vrhnúť na tých Sovietov a teda konca linčovať na ulici a vešali tých eštebákov maďarských a oné na kandelábre, tak to nie je náš príbeh. To nebol príbeh ani Čechov, ani Slovákov. My sme sa pokúšali o 68. v nejakej koalícii reformných komunistov a antikomunistov alebo nekomunistov zlepšenie, ale zhora cez vládnúcu stranu a nejak to bol vlastne aj Dubčekov príbeh, reforma zhora. Potom Sovieti to opakovali, Gorby to znova zopakovalo 20 rokov zase, že teda zhora to zmeníme. No. A to, že som oživil tú Máriu Teréziu a toho Jozefa, teda, tak to ľudí vlastne, ja si to tak vysvetlím, to fascinovalo, že naozaj ľudia vtedy bola také roky, čakali na nejakých spasiteľov z hora, že buď nás ten Gorbistovi vyvedia, alebo ten Reagan starý, alebo proste nejak ľudia snívali o nejakom lídrovi, alebo o niekom, čo sa potom v 89. vlastne stalo, ale s celkom inými typmi lídrov. No to už je ďalší príbeh. Tak potom prišiel ten 89. My sme potom mali zjazd v decembri. Zjazd, kde sa rozpadol ten zväz slovenských spisovateľov. Väčšina bola za obnovenie, za spolok spisovateľov. No, ja som bol potom začas predsedom, to malo dosť nešťastný názov, neviem, kto to vymyslel, akčný výbor, lebo akčné výbory boli za februára také čistkové. No ale tak sa to volalo, tak bol akčný výbor toho spolku, som bol predsedom začas, no a potom som predniesol aj taký nejaký prejav o situácii v slovenskej literatúre, kde som si zhromaždil všetkých laureátov týchto cien a taký zoznam a som sa snažil o takú analýzu. Tak neviem, či dobrú, či nedobrú, to už je druhá vec. No.